እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ሰማዕቲ መደባትና ምንበኣርከስ በፂሕና ደለና ሻምናይ ክፋል እዩ። ሕጂ እዚ መደብ እዚ ሓቢርና እነቕረበልኩም ኣነ ሳሌ ምስሓዊ ኣማንፍሳይ ብምዃኒና ክነዛተ ምንበኣርከስ ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ሓቢርና ትመኣድብ ፀሎት ክንከፍቱ ኢና ንጸሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ ሕያወይ ጓሳ በዛ ዓለት እዚኣ ፍቓድካ ኮይኑ ብሂወት ስለ ዝተረኸብና ኣብዚ መኣዲ ዝተረኺብና እውን ካብ ኣንደበትና ቅዱስ ቃል ወፂኡ ንብዙሓት ሰባት ሂወት ክኸውን ዝኽእል ኢልካ ዝሓሰብካዮ ነገር ክነምህር ስለ ዝፈቐድካ ነመስክነካ ኣለና። ምንበኣርከስ እዚ ቓል እዚ ንብዙሓት ሰባት ሂወት ምስትርፉ ክኾነሎም እቲ ዘይተረድእዎ ዘበለ ከዓን ብዝበለፀ መንፈስ ኣምላኽ እንተምህሮም ክተረድኦም ክተብርሃርሃሎም ከዓ ንሓትካ ኣይትፈለየና ባሕደ ወድኻ ብመድሓኒናን ብሽም የሱስ ኣሜን። ከምታፍቲ ምእተው ዝበልኩኹም ሕጂ በፂሕና ደለና ክፋል ሻምናይ ኮይኑ ንደቀ መዝሙርት መምሃር ዝብል ኢና ክንርኢ። ዝፅናዕ ጥቕሲ ከምዚ ይብል፣ ወዲ ሰብ ድማ ከገልግል ሂወቱ እውን በጃ ብዙሓት ከብ እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፀን በሎም። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ኢና በፂሕና እሞ ናይ ዝሰሙን ዝነፅንዖ ብዛዕባ ዛንታታት ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቲ ዝነበሮ ከመይ ገይሩ ደቀ መዝሙርቲ የሰልጥኖም ነይሩ ፅኑዕ ዝኾነ ደቀ መዝሙርትነት ካብ በዕሎም ሓሊፉ ከዓ ንካልኦት እቶም ተኸተልቲ ኾነ ሰዓብቲ ንጥያቄታቶም መልሲ ከመይ ገይሩ ይሂብ ነይሩ ልብል ኣብዚ ናይ ሎም ሰሙን ክነብርሃርሀሉ ኢና እሞ ከም መእተዊ ነቕርቦ ክፋላትና መደብ እግዚኣብሔር ንመውስዎ ይብል እሞ መደብ እግዚኣብሔር ንመውስዎ እንታይ ዓይነት ዕላማ ነይርዎ ዓለም ትኸተሎ ደላን እቶም ዝሓለፉ መፅሓፍትታት ኣብ ብሉይ ኪዳንን ሕጂ እውን ኣዲስ ኪዳንን ዘሎ ስርዓት ከ ከመይ እዩ?
ሕራይ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ኣብ ንሪኢሉ እዋን ካብ ቁፅሪ ሓደ ጀሚርና እቶም ሰባት ፈሪሳውያን ክፍትንዎ ከም ዝመፁ ኢና ንርኢ። እዚ ሓደ ፈተና ክፍትንዎ ዝመፁ ብዛዕባ ፍትሕ እዩ። ብዙሕ ግዜ ፈቲኖሞ እዮም። ናይዚ ፈተና ግን ፍልይ ዝበለ ካብ መፅሓፍ ጠቒሶም እዮም። ስለዚ ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀለኛ መንገዲ እቲኻ ኤክስፖዝ ናይ ምግባር ናይ ምግላፅ ነገር እዩ ነይሩ እቲ ሓሳባቶም ትድሌታቶም ማለት እዩ። ኣንፎርቹነትሊ ክሕጂ እውን በዚ ፈተና እዚ ክረትዑ ወይከኣሉ ኩሉ ግዜ ከምቲ ተሳዒሮም ውርደት ተሸፋፊኖም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰም ሕጂ እውን ከምኡ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ እሞ እቲ ሓሳቡ እንታይ እዩ ክንብል ከለና እሶም ብመጀመርያ ፍትሕ ይፍቀዶ ኢሎም ከም ዝሓተትዎ ኢና ንርኢ። ዝፈልጥዎ ዝተረድእዎ ነገር ኣሎ ኣይፍቀድን እዩ እንተ ደ ኢሉ ዋእሞን ሙሴ ተቐበልኒ ኢኻ ይፍቀድ እዩ እተኢሉ ዋ መፅሓፍ ቅዱስ ኳ ፍትሕ ፀሊ ይብል ኮ ኢሚልክያስ ክብሎ እዩ። እዚ ነይሩ እቲ ሓሳብ። ሕጂ ብክልተ እቲ ተፅሒፉ ንሙሴ ተቐበልኒ ኢኻ፣ ስለዚ ንሙሴ ዘይቀበል ሰብ ኢሎም ኣብ ወፅመድ ክትዎ እንተ ደኣ ኣይፍቀድን እዩ እተኢሎ ከዓ ኣብዚ ኩነታት እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ መልሲ እንታይ እዩ? ብርግፅ ንኣና ዘምህረና ነገር ከ እንታይ እዩ? ርግፅ እዩ ሙሴ ተደጋጋሚ ይጭቕጭቆ ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ጉዳያት ናይ ሓዳር ሒዘምሉ ስለ ዝመፁ ዝነበሩ ስለትትሪ ልቦም ይብለና የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ስለትትሪ ልቦም ብዘይምንዝር ሓንቲ ሰበይቲ ተመንዚራ ወይ ተዘሚያ ፅሕፈት መፍትሒ ኣሂቡ ክሰዳ ፈቒድሎም ነይሩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ንሶም እዛ ናይ ሙሴ ስርዓት እዛ ናይ ሙሴ ሓሳብ ሙሴ ከም ሙሴ እዩ ሙሴ ከም ሰብ እዩ ዝሃቦም ነገር ስለትሪ ልቦም ከም ዝኾነ ኣነ ምዚኣ ክነብር ኣይከኣልኩን ኣነ ምዚ ክነብር ኣይከኣልኩን ዝብል ጭቕጭቓት ምስ ሰምዐ ስለ ትርበልቦም ፅሕፈት መፍትሒ ሂቦም ክፈትሕዋ ፍቐድሎም ነይሩ። ሳሓደ ሶም ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ቤታት ነይሮሞም ሒሌል ሽማሚ ሽማኒ ዝበሃሉ ካልኦት ትምህርቲ ቤታት ነይሮሞም ሕጂ ነዚ ናይ ሙሴ ነገራት ዲፋይን ገይሮም ተንቲኖም ናበይ እትዮሞ ናብ ካልእ እትዮሞ ንኣብነት ሂሌል ዝበሃል ሽማኒ ዝበሃል ትምህርቲ ቤት ጥንክር ዝበለ ትምህርቲ ቤት እዩ። ኣብቲ ናይ ስርዓትን ሕግን ክርር ዝበለ ትምህርቲ ቤት እዩ ነይሩ ብርግፅ ፍትሕ ይፍቀዲ ግን ብምንታይ እዩ ብምንታይ ምክንያት እዩ ክፈትሓ ዘለዎ ኢሎም ዲፋይም ክገብሩ ከም ዝጀመሩ ብፍላያት ናይ የሱስ ግዜ ብደንብ እናውፅዎ ንክም ነብሩ ኢና ንርኢ። ስለዚ ከም በዓል ሂሌል ዝኣመሰሉ ሓንቲ ሰበይቲ ንሰብኣያ ክትወልደሉ ተዳልየ ክኢላ በቲ ሓዳራ ምንቲ ክትከውን ተዳልየ ክኢላ ከምኡውን ናውታዊ ዝኾነ ፀገም ተሃልዋ ካልኦትን ከምዚ ዓይነት ሽግራት ተሃልዋ ስፔሲፊካሊ ገሊፆሞ እዮም ፍትሒ ፍቀድ ኢሎም እቶም ፈሪሳውያን ነቲ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 24 ተጠቂሱ ዘሎ ሙሴ ዝበሎም ነገራት ኣስፊሖሞ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ከም በዓል ሸማኒ ግን ምንም ግራውንድ እውን ኣየድልዮን እዩ እንተዳ ሰማሚዖ ክፍትሑ ይኽእል እዮ ምንም ግራውንድ የብሉን ናብ ዝብል ዝጉጉይ ዝኾነ ሓሳባት ኣትዮም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ኣብቲ ናይ የሱስ ግዜ ብርግፅ። ግን የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ክንብል ከለና የሱስ ክርስቶስ ፍትሕ ብፍፁም ዝፍቀድ ኣይኮነን። እንዲያም ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 15 እንታይ ይብል መስለኪ? ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍትሕ ፀሊአ እዩ ዝብል እሞ ኸደ ሙሴ እዚ ስለትርብ ልብኹም ይሂብኩም እምበር መጀመርያ እግዚኣብሄር ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም። ሰብኣይ ኣቦኡና ድዩን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ድማ ይጣበቕ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ እምበር ክልተ ይኮኑ ዝኾኑ። ስለዚ እግዚኣብሄር ዘጣመሩ ሓደ ዝገበሮ ሰብኣይ ይፍለዮ ኦር ባዕሎም ውን ክፈላለዩ ኣይፈቅድን እየ ንምፍትሕሲ ምንም ግራውንድ የለን ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ክቐምጠሎም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት። ስለዚ ንፍትሕ ሲ ምንም ነቐምጦ ግራውንድ ከምዘየለ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ፍትሕ ዘይፍቀድ እዩ። ምናልባት ቅድሚ ሓሳቢ ምውዳይ ሎሚ ኣብ ዘለናሉ ዘመን ፍትሕ እናበዝሓሉ ዝኸደሉ ዘለዎም እዋን ኢና ዘለና እሞ ቃል እግዚኣብሄር ግን ሎሚ እንታይ ይብለና ኣሎ? ፍትሕ ጸለየ፣ ፍትሕ ኣይፍቀደን እዩ። ኢንፋክት ፍትሕ ሓጢኣት እዩ፣ ሓዳር ምፍራስ ሓጢኣት እዩ፣ በደል እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ናብ ዝብል ዓይነት ሓሳብ እውን የረድኡናዮም። ቃል ብቃል ጠቕሰኸም ዝብል ተደይረኸብና እኳ ማለት ብኣግባቡ ክንመርሕ፣ ብፍቕሪ ክንመርሕ፣ ብምክኣል ክንመርሕ፣ ኣብ መንጎና ዘሎ ግጭትን ዘይምስምምዓን ብምርድዳእ ኮፍ ኢልና ኣብ ጠረጴዛ ብምርዳእ ክንፈትሕ ከም ዝግባአና እዩ ዘምህረና።
እዚ ኣመለካኽታ እዚ ብዙሓት ዓለምና ብምፍታሕ ዝመፅእ ፀገማት ኣሎ ብዙሕ ነገራት እና ሓደ ዓርሱ ዝኽኣለ በረከት ትስእን ኢኻ ሓደር ብምፍታሕ ጥራሕ ዓብዪ በረከት ኢኻ ትስእን። ኣምላኽ ዝኸብሮ ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ስለዝኾነ ሰይጣን እውን ናይዚ በረከት እዚ ዓብዪ ትርፉ ስለዝፈልጦ ናይ ሰባት ኣተሓሳስባ ካብ ዘለዎ ዝወደቐ ንክገብሮ ዝጨዋተሉ ሓደ መድረኽ ናይ ሓዳር መድረኽ እዩ። ሶ ብጣዕሚ ክነስተውዕሎ ይግባአልና። ምንም ነገር እንተዝኸውን ኣብቲ ሓዳር ውሽጡ እግዚኣብሔር ከስተኻኸል ይኽእል ኢልካ ሓሲብካ ነቲ ቦታ ንእግዚኣብሔር ምግዳፍ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ተገይሩ ምስ ኢልካ ኣብ መዓልቲ ሓደ ዶላር ሓደ ዶላር እንዳሰረቐት ክእሰር ደልዩ። ንምንታይ ዲ ክእሰር ደልዩ? ሰበይቱ ፍትሐኒ ላቶስ ክፈትሓ ስለለይደለየ ኣብ እስሪ ቤት ግዜኡ ክሕልፎ። እስካ ከምዚ ዓይነት ሰባት እውን ኣለዉ ክፈትሑ ዘይደልዩ እና ስለምንታይ እቲ በረከት ይፈልጥዎ እዮም ና በረከት እውን ኣለዎ ብዙሕ ነገር። ባራክ ኦባማ በዓል ተዛርዩ ነይሩ ሃገር ክሕልው ዝኽእል ሓዳሩ ዝሓዘ ሰብ ጥራሕ እዩ ክብል ከሎ የስታወስ ኣነ ንፅህናኻን መንነትካን ክብርኻን ዝረእየሉ ሶፍት ገዛ ንሱ እዩ። ብዙሓት ንፉዓት ሰባት ኣብ ዓለም ክፋል ዝነብሩ ሰባት ከማን ብዛዕባ ንሱ ብፅቡቅ ከብራህሮ ኢና ንርኢ። ሞ ዝቕፅል ክፋል ክንርኢ ከለና ከዓኒ ኢየሱስ ኣብ ህፃናት ዝነብሩ ኣመላኻኽታ ከመይ ነይሩ ኣብ ዝለሓለፉ ዓመታት ተስታውስቲ ኮይንኩም ኣብ ኤፌሶን ልብለ ርእስቲ ዓርሱ ክነቐርብ ከለና ንመንእሰያት ነጓላት ነወዳት ንህፃውንቲ ንሕድሕዱ ጳውሎስ ተጠቒሞ ርሃር ሂዎ ነይሩ ከም ባሮት ይቁፀራ ከም ዝነበረ ኣጓላት ሕጂ እውን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ህፃናት ንባዕሉ ቦታ ዘይብሎም ዓይነት በዕሉ ክርስቶሶፍቲ ዘምህረሉ ቦታ ኳስ ከልዕልዎም ኢና ንርኢ እና ክርስቶሶፍቲ ፀዓት ንሱ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ሂዎም ንምንታይ ከዚ ሓሳብ ሰልዒልዎ?
ኣብ መጀመርያ ሓንቲ ጥቕስ ብምባብ ክጅምር ኣብ ማርቆስ መራፍ 1 ካብ 13 ጀሚሩ ንቆልዑ ድማ ክትንክዮም ናብኡ ከምፁ ምናልባት ወለዶም ክኾኑ ክእሉ ናብኡ ዘምፅዎም እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ነቶም ዘምፅዎም ገንሕዎም በቃ ክላኽላ ኸዱ ይተምፅዎም በቃ ቆልዑት ገሌሎም ከም ዝገንሕዎም ኢና ንርኢ። እጅብዚ ብዛዕባ ቆልዑት መጀመርያ ዝተወሰነ ሓሳብ ክንዛረብ እሞ ድሕር ናይ የሱስ ሓሳብን ናይ ደቀ መዛሙርቱ ኩነታትን ድማ ክነዛረብ ኢና ማለት እዩ። ተቐዳማይ ቆልዑት ኣብቲ ግዜ እቲ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ወይ ድማ ቅድሚ 2,000 ዓመታት ከመይ ኣረኣየ ነይሩ ኣብ ኣይሁድ ማሕበረሰብ ክንርኢ ከለና ምንም ናይ ባዕሎም መሰል ዘይነበሮም ሎው ክላስ ተባሂሎም ዝፅውዑ እዮም ነይሮም። እዚ ተሓሳስባ እዚ ግን የሱስ ክርስቶስ ባይዘወይ ብዝኸዶ መንገድታት ኩሉ የሱስ ክርስቶስ ተሰሪሑ ዝነበረ ፋብሪኬት ኮይኑ ዝነበረ ጉጉይ ዝኾነ ናይ ሰባት ተሓሳስባ እናፍረሰ እዩ ክሳብዚ ሰዓት ዝመፅእ ዘለዋ ክሳብ ማርቆስ መዕራፍ 10 እናረኣናያ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ እውን ነዛ ተሓሳስባ እዚ ከፈረስ እዩ ንሪኦ ማለት እዩ። ቆልዑ ዋጋ የብሎም ጀስት ውፁ ምንም ዝውን ኣይግብኦምን እዩ ፅቡቅ ነገር ኣይግብኦምን እዩ ናብ ዝብል ዓይነታት ተሓሳስባ ባህሊ ከፍርሶ ይመፅ እዩ ነጊርዎም እውን እዩ ደቂ መዛሙርቱ ናይ ደቂ መዛሙርቱ ኩነታት ክንኣቱ ከለና ነጊርዎም እውን እንታይ ኢሉ ነጊርዎም መስለኪ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 33 ክሳብ 37 ከነንብብ ከለና ሲ ኣብ ቅፍርናውን በፅሕን ኣብ ቤት ምስኣትዎ ከዓ ኣብ መንገዲ ተዘራርቡ ነበሩክ እንታይ ኢሉ ሓተቶም ነሳቶም ከዓ መንገዲ ንሕሎም መን ይበልፅ ይበሃሉ ነበሩ እሞ ኣፀቀጡ። ምስ ተቐመጠ ድማ ነቶም 12 ፀዊዑ እቲ ቅድሚት ክኸውን ደሊ ድሕሪ ኩለን ይኹን በሎም ቆልዓ ወሲዱ ኣብ ማእከሎም ድዋኣበሎ ሓቒፍዎ ከዓ ካብዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኣሽቱ ሓደ ብስማይ ዝቕበል ንዓይዩ ዝቕበል እቲ ንዓይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸን እዩ ዝቕበል ኢሉ ህፃናት ክቕበሉ ህፃናት ክፈትዉ ህፃናት ኬር ክገብሩ ክሕብሕቡ ነጊርዎም ነይሩ እዩ። እዚ ተነጊርዎም ከሎ ግን ገና ሓደ ምዕራፍ እኳ ከደይመለ ናብ ምዕራፍ 10 ክንከይድ ከለና ግን ነቶም ቆልዑት ሪጀክት ክገብሮም ከሎ ክነፅግቦም ኪዱ ናብዚ ቆልዑት ሒዝኩም ኣይትምፁ ኢሎም ነቶም ወለዶምን ክቋየቆም ከሎ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘርእየና ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓሳብ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ በቢግዜ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞቲቭ ድሌት ኣይተረድኦም ነይሩ እዞም ሰባት እዚኦም ብፍፁም ኣይሓዝዎን ነሮም የሱስ ክርስቶስ የሱስ ክርስቶስ ስዕቦ ዳኣ ነሮም በር ኣይሓዝዎን ኣይተረድእዎን ብፍፁም እሞ ልክዕ ከምቲ ዓለማውያን ሰባት ከምቶም ኣህዛብ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ግዜኦም ዘይሕልፉ ሰባት መፅሓፍ ቅዱስ ዘይቅበሉ ሰባት ልክዕ ከምኦም ነይሩ ኣመላኻኽተዎም ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንቆልዑት ከም ዝፈቱ ኢየሱስ ህፃናት ይፈቱ እዩ ናብኡ ከምፅዎም ከባርኹም ድማ ይደሊ እዩ። ኢየሱስ ስለ ህፃናት ግዲ ይብሎ እዩ። ኢየሱስ ስለ ቆልዑ ዝጥንቀቕ ኣምላኽ እዩ። ህፃን እዩ ህፃን እዩ ዝበሃል ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅቡልነት ከም ዘይብሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንህፃናት ከም ዝፈቱን ከም ዝሕብሕብን ንሕና እውን ብባህሪና ከም ህፃናት ትሑታት ክንከውን ከም ዘለና ንህፃናት ክንቅበል ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ከይበልካ ክሓልፍ ዘይደሊ ነገር እንታይ እዩ? ናይ ኢየሱስ ሓሳብ እውን ሕጂ ንሕና እንታይ ክንቅበል ኣለና? ክንቅበል ኣለና። ናይ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ሓሳብ ዝበልኩ ኺ እንታይ እያ? ኣብቲ ኣይሁድ ግዜ ዝነበረ ኣመላኽታ ንቆልዑት ዘይምቕባል እዩ ነይሩ። ቆልዑት ላይ ከም ባርያ ጌርካ ይብልዑ ዩስተይ ከደኑ እምበር ታይ ቆልዓ ካብዛ እንታይ የድልዮ ይውፃ እስኪ ኪድኪድኪድ እናተባህለ መሰሉ ዝግፈፈሉ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ ቆልዓ ስልጣን። እዚ ዓይነት ሽግር ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቆልፎ ኮለና ኣብ ዘመና ዘሎ ከዓ ሽግር ግን ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝነብሩ ህዝብና ሕጂ እኳ ናብ ገጠራት እውን ኣትሎ እዩ ንህፃናት ንቆልዑ ከዓ ብዘይ ኣግባብ ዕብዎም ከሎ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ። ብካልእ ኣባህላ ቆልዓ በለ ይግበረሉ፣ በኸይ ይግበረሉ። እንደገና ዝኾነ ሕማቕ ባህሪ የርኢ ኣይገሰፅን እዩ፣ ኣይምከርን እዩ፣ ኣይውቃዓን እዩ። ምውቃዕ ንዑ ከም ሓጢኣት ጌርካ ዝረኣየሉ ነገራት ኣሎ። እዚ ጉጉ እዩ፣ ጉጉ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንህፃናት እኳ ተፍቀረ፣ ንህፃናት እኳ ተባረኸ፣ ግን ብመንገዱ ንክኸዱ ኣርኣያ ብምሃብ እዩ። በቲ ስርዓት ዘለዎ ሂወት ክረኽብሉ ብዝኽእሉ መንገዲ፣ ንሃገር ንህዝቢ ጠቕምቲ ክኾኑሉ ብዝኽእሉ መንገዲ ንኸዓብዩ ዝፈቅድ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ከብዕልጉ ብባህሪ ዝተባላሸው በተሓሳስባ ዝተባላሸው ቆልዑት ክኾኑ ኣይደልን እዩ። ካብ እግዚኣብሄር መንገዲ ወፂኦም ናይ ሰይጣን መንገዲ ዝኽተሉ ሰባት ክኾኑ ኣይደልዮምን እዩ ቆልዑት። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ቆልዑት ይነግረና እዩ ሞ ንሕና ብኣግባቡ ቆልዑት ብምቕባል ብኣግባቡ ህፃናት ክንዕብን ክንቅበልን ክንመክርን ከም ዝግባኣና እዩ ዝሓሳብ ዘምህረና።
ሕጂ ኣብዚ ናይ ዝማዕበሉ ሃገራት መሰል ናይ ህፃናት ዝበሃል ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣንቀፅ ናይ ዓለምና ዝሰፈረ ሕጊ ኣሎ። እዚ ዝመፀ ቀደም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝግበር ዝነበረ ወፅዓ ከቢድ ስለ ዝነበረ ንኦም ዝወፁ ሕግታት ሞጎታት እዩ። ነገር ግን እዚ ሕጊ እዚ መስመሩ ብጣዕሚ ሓሊፉ እምበር እዚ ሕጊ ዋላ ሓደ ፀገም ኣይብሉን። ምክንያቱም መሰል ናይ ህፃናት ናይ ግድን ክኽበር ስለ ዘለዎ በተለይ ከም ክርስትና ከም ክርስትያናት እስካብ ቤተ ክርስትያን ወይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኸዱ ደቆም ሒዞም ዝኸዱ ናብ ቤተ ክርስትያን ክንደይ ሰባት እዮም? ብትኽክል ኣብ ቤተ ክርስትያን ወሲዶምለ ትኽክል ተኸታትሎም ዘይተኸታተሉን ዘዝተውዕሉ ወለዲ ክንዲምንታይ እዮም? ክርብሹ ገለ ክብሉ ኢኻ ትሪዮም የለውን ኣብቲ ቤት ንሱ ነዚ ቆልዓታ ኢኻ ትገብሮ እትተድልዮ ነገር ኢኻትዎ። ለምሳሌ ርዓት ዘለዎ ሂወት ኣካይዳ ዝኸይድ ገና ዝቆርበቱ ከይጠንከረ እንዳል ታይ ድዩ ልብል ቆልዓ ኢልካኒ ከም ኣኽትብሉ ሰሚዐ ከምዚ ክትግበር ርአ መዓዚ ተዛሪብካኒ ዓይነት እዮም ዝዛረቡ። ስለዚ ሓደ እንታይ ይኸውን ኣሎ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መልሲ ዝህቦ ዝነበረ ተቐባልነት ኣይነበሮምን ከም ባርያ እውን ይቁፀሩ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ንኦም ዝቕበልና እዩ ዝተቐበለ እዩ። ካልኣይ ከዓ ንሶም ትምህርቲ ዘድልዩ ንጹህ ዝልቦም ሰባት እዮም። ስለዚ ንሕና ከምኦም ዝበለ ልቢ ሒዝና ናብ እግዚኣብሔር ተቐሪብና ከዓ ንዝበለፀ ከም ንባረኽ። ስለዚ ንሶም ክምሃሩ ናይቲ ዓብዪ መምህር ድምፂ ክሰምዑ ክመፁ ከለዉ ኣሕና ብልክዕ ክንፈቐደሎም ክንኽእል ኣለና። ፀገም የብለኒ ኣነ ተኸይደ ሰብ ገዛ ይፅንሓነ ተኸይደ ይኣክል ይብሉ ሓደሓደ ወለዲ ናይኮነ ንሱ እውን ናይ ባዕሉ እጃመ ኣለዎ ኣብ ቤት ኣምላኽ። ስለዚ ቆልዓ ንሱ ብመስመር ሒዙ ክመፅ ክኽእል ኣለዎ። ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተሓዛብ ብዘይምፍላጥ ዝተለዓለ ብቻ ብዙሕ ነገር ክዛባዕ ከሎ ንርኢ ኢና። ነዚ ነገር ንሱኻን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይጥይቕ ኢነ ትውልዲ ዓብዮም ማዕፂድ ካብ ዝኾኑ ምርኩዝ ንክኾኑ እግዚኣብሔር ዝጥይቕ ንቆልዑት ማዕፂድ ይኾኑ ካብዮም መፅኦም ዘይተባሃሉ ትውልዲ ይመፁ ንዝቕፅል እውን ብስሩ ጠቕላላ ከጠቕሚ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ስካብ ድፍርሐ። ስለዚ ተክንኸውን ክንኽእል ኣለና ኣብዞም ቆልዑት እዚኦም መደብ ናይ ኣምላኽ ኣብ ቆልዓ እንታይ ዓይነት መደብ ከም ደለዎ ፈሊና ንእግዚኣብሔር ክንጥይቁ ክንኽእል ኣለና። እግዚኣብሔር ከዓ ንፍቓዱ ይነግረና እዩ። ስለዚ ዓብዮም እንታይ ይኾኑ ማለት እዩ ምርኩዝ እምበር እንታይ ድዩ ንቆልዓ ብጉሓ ተምህሮም ምስ ዓበይ ምርኩዝ ክኾነካ ኢ ድብሎ ጠብዩ ሰለሞን። ካብኡ ከዓ በትርስ እንታይ ይኸፍእ ንቆልዓ ኣብ ልዕሊ ብጣዕሚ ብዝበዛይ ትግበር እምበር ዋላ ሓደ ይጎድኦን እዩ። ምክንያቱ ሰለሞን ካብ ውድቀቱ ዝተለዓለ እንታይ ዝመኺሩ ንቆልዓ ዋላ ሓደ ፀገም የብሉን ኢሉ። ስለምንታይ እቲ ዝበፅሖ ናይ መጨረሻ ውድቀት ናይ ሰለሞን ርኡ ምስ ተገንዘበ ቢያንስ ከምዚ እንተዝእረም ነይረ ልብል ዓይነት ሓሳብ ዝሃበ ይመስለኒ ሰለሞን ክመክር ንከሎና። ስለዚ ወለዲ እንተደኣ ክኢልኩም ኣብ ልዕሊ ደቅኹም እግዚኣብሔር ብዝፈትዎ መንገዲ ንክተቕርብዎም ነተሓሳስበኩም ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ክንርኢ ከለና ሓደ በዓል ሃፍቲ ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ መፅኡ ዝተዛትዩ ዘተ ነይሩ ካብዞም ኣርባዕተ ወንጌላት ኸኣኒ ሓደ ብደንብ ገይሩ ዘብራህርቡ ከዓ ኣብ ማርቆስ ወንጌል መፅሓፍ ኢና ብዛዕባ እዚ ክርስቶስ ከብራሪ ከሎ ደስ ኢልዎ ተሓጒሱ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ እሞ እቲ ዘተ ኸመይ ነይሩ ምስ ናይ ዓልንዋይ ሰብኣዩ።
ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንሪኦ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ካብ 17 ክሳብ 31 ዘሎ ታሪክ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ መጀመርያ ክዛርብ ሞ ብክልተ መልክዕ ክሪኦ ይደሊ ተቐዳማይ መጀመርያ ግን ታሪኩ ክዛረብ እቲ ታሪክ እንታይ እዩ ሓደ በዓል ሃብቲ ናብ የሱስ ክርስቶስ መፅእ ሞ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክወርስ እንታይ ክገብር ይብሎ ምንታይ ሄር ትብለኒ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክትወርስ ተደሊኻሲ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ሓልዎ ኣይትስረቕ ኣይትሕሱ ኣይትዘሙ እዚ ካብ ንእስነ ተጀሚረ ፈፂሜ ይብል እሱ ከም ምስ በለ ድሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቶ ይብል ርዩ ፈቶ እሞ ድሓር ዘለካ ኩሉ ሸጥካ ሰዕበን ምስ በሎት ሰብ ግን ክስዕ ወይከኣሎም ብዙሕ ሃብቲ ነበሮ ሞ ተመሊሱ ከም ዝኸእል ኢና ንብል ድሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ሃብታም ናብ መንግስቲ ሰማይ ካብ ዝኣቱ ሲ ገመል ብዓይኒ መርፈት ሓለፈት ይቐልል ኢሉ ዝተዛረበሉ ነገር ኣሎ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሃብታም ናብ መንግስቲ ሰማይ ክኣቱ ተደኪኢሉና መን ይኸኣቱ
ኢሎም ምስ ሓተትዎ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንእግዚኣብሔር ይከኣሎ ኢሉ ክዛረብ ኮረና ንርኢ። ስለዚ ብክልቲ ሓሳብ ክርያ እየ ዝበልኩኽን ነገራት እታ ቀዳሜት ሓሳቢ ሕጂ ክገልፅ ደለ እታ ቀዳሜት ሓሳቢ ክርያ ዝደሊ እንታይ እዩ? ብዙሓት ሰባት ዝሓስዛ ጥቕስ እዚኣ ከንብቦ ክሉ ፅድቂ ብስራሕ እዩ ኢሎም ዘምህሩ ሰባት ኣለዉ። ጽድቂ ብስራሕ ኣይኮነን የሱስ ክርስቶስ ዘምህር ዘሎ ኢንቴንሽናሊ እዩ። ሕጊ እግዚኣብሄር ዝወደቑ ሓጢአተኛታት ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ክፍፅሙ ኣይክእሉን እዮም እዩ ዝብል እዛ ትምህርቲ እዚኣ ናይ መጀመርያ ተምህረና ነገር ሙሉእ ብምሉእ እዞም ብሓጢኣት ዝወደቑ ፍጥረታት ምክንያቱ ሮሜ 3:23 እንታይ እዩ ዝብለና ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም እዮም እዩ ዝብለና። ሓደ እኳ ጻደቕ የለን እዩ ዝብለና ሮሜ 3:10 እውን ከነብኮን ኢልና። ስለዚ ሓደ እኳ ጻደቕ የለን ኩሉ ሓጢኡ ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኑ እዩ። ስለዚ ሓጢአተኛታት ሰባት ሙሉእ ብምሉእ እቲ እግዚኣብሔር ዘቐመጦ ስታንዳርድ፣ እቲ እግዚኣብሔር ዘቐመጦ ሕጊ ክሕልዎ ኣይክእሉን እዮም ኣንለስ ክርስቶስ እንተዳልዩ ተቐቢሎም። ክርስቶስ ተዳልዩ ተቐቢሎም ግን ይከኣል እዩ። ብክርስቶስ ሓይሊ ብፀጋ ሓይሊ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ግን ይከኣል። ክርስቶስ ከይተቐበሉ ግን ተግባሮም ጥራሕ ክሕልዎ ኣይክእሉን ፍፁም። እዚ ከዓ ፍፁም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ከብሎም ኣይክእሉን እዩ። ሓጢአቶም ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ከብሎም ኣይክእልን እዩ ትብለ ተምህረና። ስለዚ ኤክስፖዝ ገይርዎ የሱስ ክርስቶስ ብፍፁም ሰብዚ ኮ ሓልይዎ ይትእዛዙ ደረቱ ነፊሑ ኮ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ገሪቡ ግን እስቲልናው ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክብል ከምዘይክእል እዩ ዝነገሮ ዘሎ የሱስ ክርስቶስ። እስቲልናው ሰብሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክብል ኣይክእልኒ ብስርሑ ትእዛዝ ስለዝሓለወ ደው ክብል ኣይክእልኒ ኣንለስ ካብቲ ሓጢአቱ ዘንፅሆ መንፅህ እንተደኣለ ይረኺቡ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚኣ የመጀመርያ ዝገልጻ ዘሎ ዓር ንሳቶም ባይዘወይ ቅድም ኢልና ከም ተዛረብናዮ ሳሌም ሓፍና ውን ገሊፅ ኮይኑ ርክ ኢኺቲ ኣመላኻኽታ ናይ ኣይሁድ ህፃናት ኣንስቲ ብዙሕ ቦታ ይነበሮምን ብኣንጻሩ ሃፍታማትና ጥዕና ዘለዎም በዓል ስልጣናት ከዓ ንመንግስቲ ሰማያት ቀረባ እዮም ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ ነይሮም። መንግስቲ ሰማያት ዝተኸፊታ ስጋ ሂላ ኣፅበ እዮም ዝብል ኣመላኻኽታ እውን ነይርዎም። ድሓር ጭራሽ የሱስ ክርስቶስ ሃፍታም ንመንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣትውስ ገመል ብዓይን መርፍዕ ትሓልፍ ይቐልል ኢሉ ምስ ተዛረቦም እንታይ ኢኻ ትብል ዘለካ ኢሎም ተገሪሞም ክሓትዎ ከሉ ኢና። ዓር የሱስ ክርስቶስ ወ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንብእግዚኣብሔር ግን ይከኣሎ እዩ። ብካኣላ ባህላ ንሰብ ምድሓና ኣይተኸኣሎን ብስርሑ፣ ንሰብ ብሃብቱ ናብ ሰማይ ምእታዊ ኣይተኸኣሎን ከምቲቶም ዝሓስብዎ ዝነበሩ፣ ንሰብ በቲ ዘለዎ ስልጣን ናብ መንግስቲ ሰማያት ክኣቱ ይተኸኣለን እወ ንሰብ ኣይተኸኣለን፣ ንእግዚኣብሔር ግን ይከኣሎ እዩ። ሰብ ሓጢአተኛ ኮይኑ በደለኛ ኮይኑ ካብ ሓጢአቱ ኣንፂሁ ዊዛውት በቃ ብዘይናቱ ስታተስ ማለት እዩ ሃብታም ይኹን ድኻ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ክእቱ ይኽእል እዩ። ናይ ዘለዓለም ሂወት ክህብ ይኽእል እዩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዶ ከብለና ይኽእል እዩ። ናይ ኢየሱስ ደሚ እቲ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ። እታ ካልእቲ ሓሳብ ክምህራ ዝደለየ የሱስ ክርስቶስ ከኣብዚኣ እንታይ እያ? ብዛዕባ ኣበይ ኢና ኢንቨስት ክንገብር ዘለና እዩ። ሃብትና ንብረትና ዘለና ኩሉ ኣበይ ኢና ኢንቨስት ክንገብር ዘለና? እዚ ሰብ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ሕሉ ነይሩ እወ፣ ነገር ግን ብዙሕ ሃብቲ ነይርዎ እዩ። ብዙሕ ኢንቨስትመንታት ነይርዎ፣ ኢንቨስት ዝገበሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢንቨስት ዝገብሮ ብጣዕሚ በዓል ሃፍቲ እዩ። ኣንፎርቹነትሊ ኢንቨስት ዝገብሮ ኣብዚ ምድሪ እዩ ነይሩ፣ ኣብዚ ሓጢአተኛ ምድሪ። ኣብ ሓጢአተኛ ምድሪ ምግባሩ ከዓ እንታይ ኮይንዎ እዩ? ማሕነቂ ኮይንዎ እዩ። ናብ መንግስቲ ሰማያት ከይኣቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይስዕብ ምሕነቂ ኮይንዎ እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ነዚ ምሕነቂ ኮይንዎ ንካልኦት ድማ ዘለዎም ሃብቶም ኩሉ እንታይ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ። ብሓንቲ መዓልቲ ክበርስ ከሎ ካብ ሃብታም ናብ ዜሮ ክመፁ ከልዎ ከዓ ንርኢና። ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? ብኣጠቃላሊ ኣብ ምድሪ እንገብሮ ኢንቨስትመንት ውሑስ ኣይኮነን፣ ሰኪርድ ኣይኮነን። ሕጂ ሰኪር ዝበሃል ቦታታት ላይክ ስዊዘርላንድ፣ ስዊዝ ባንክ ገለ መለታት ሰባት ዓበይቲ በዓል ስልጣናት ኣብኡ ክቐምጡ ይፍትኑ ገንዘቦም፣ ግን እስቲል ናብ ኣብዚ ምድሪ እንገብሮ ኢንቨስትመንት ሰኪር ኣይኮነን። ምናልባት ጦርነት እኳ ወይ ድማ ሮኬታት መፅን እኳ እንተደይ ኣባላሸዎ፣ ነገር ግን ንሕና ንባዕሉ ዕድመ እንታክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ገዲፍና ክንክእል ኢና። መፃወቲ ካልኦት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ባንኪ እዮም ዝወርሰዎ ዘለዉ ማለት እዩ። ምንም ስለዚ ክሳራ እዩ። በቲ በለ በቲ ሲ ኣብ ምድሪ ዝግበር ኢንቨስትመንት ሲ ክሳራ እዩ ክብል ከለኹ ኣም ሶሪ ክትርድኡኒ ዝደሊ ሲ ልዕሊቲ ሰማይ ኣብ ሰማይ ካብ ንገብሮ ኢንቨስትመንት ገዲፍና ኣብ ምድሪ ኢንቨስትመንት ጥራሕ ንገብር ተደኣ ኮይና ክሳራ እዩ። ነገር ግን ቅድምያ ነቲ ኣብ ሰማይ ዝግበር ኢንቨስትመንት ኣብ ሰማይ ንገብሮ ኢንቨስትመንት እንተ ደኣ ቀዲምና ግን እንታይ ኢና ንኾኑ ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ምድሪ ንገብሮ ኢንቨስትመንት እውን ንዓና ንሓጎስን ንደስታን ክኾነና ይኽእል እዩ። ማሕነቆ እውን ኣይኮነናን እዩ። ንክብሪ እግዚኣብሄር እውን ኢና ንውዕሎ፣ ንሕና ውን ንሕጎሰሉ ኢና እዩ። ስለዚ ኣበይ ኢና ኢንቨስት ክንገብር ዘለና? ኣበይ ኢና ከመይ ጌርና ኢና ካብ ሰማይ ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል? ኣብ ሰማይ ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚና ንኻልኦት ሰናይ ብምግባር ትእዛዝ ኣምላኽ ብምሕላው ከም ፈቓዱ ብምላስ ዝተዋህበና ሓላፍነት ድማ እንታይ ብምግባር ብምውፃእ እዩ ዝኸውን ኣብ ሰማይ ኢንቨስት ክንገብሩ ዘለና። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ሂወትና ነበርና ኣብ ሰማይ ኢንቨስት ክንገብር ሃብትና ክንእክብ እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና
ይቐኒልና። ኣብዚ ቕፅል ሓሳብ ከድና ክንርኢ ከለና ሕጂ እውን ነቲ ፅዋዒ ክትሰዱ ትኽእል ዶ ዝብል ሓሳብ ከልዕል ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ዘልዕለሉ ምክንያት ከኣኒ ኣብ መንጎ እንዳኻዱ እንዳሃለዩ ዝመፅእ ዘሎ መዓልትታት ከም ዝመውት ክነግሮምን ከሎ ንሶም ካልእ ዓይነት ዕላል የልዕሉ ነይሮም። ኣብዚ ምድሪ እዚ ፍርቆም ብየማን ፍርቆም ብፀጋም ክኾኑ ፈቓድ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዝቕፅል ድሕሪ ጲላጦስ ዝነግስ እንተደኣ ኮይኑ ንሶም ኣብቲ ዙፋን ስፍራ ክህልዎም ወይ ድማ ኣብ ናይ ሄሮዶስ ወንበር ኣብ ሓዲኡ ከምኡ ዓይነት ሕቶታት ነይርዎም። ነገር ግን ንሱ ፅዋዕ ክሰትዩ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎ ነቲ ፅዋዕ ከተኻፈልቲ ክኾኑስ ዓይነት ጥያቄታት ከልዕለሎም ንርኢ እሞ እቲ ጥያቄ ደልዕለሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ? ናቶም ግብረ መልሲ ከ እንታይ ነይሩ?
ደቂ መዛሙርቱ ብፍላይ ድማ እዞም ሃዋርያት ምስኡ ሒዞም ምስኡ ዘሩ ዝነበሩ ሃዋርያት 12 ከድና ንሪኢ ኣሉዋን ናይ የሱስ ክርስቶስ ተልእኮ ብተደጋጋሚ ከም ንዛረቦ ዘለና ኣይስተውዓልዎ ነይሮም። ሕጂ እኳ ብዝናይ ሎም ዓን ትምህርትና እኳ ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ቆልዑ ዝተዛረቦም ነገር ኣይስተውዓልዎ። እቲ ንቆልዑ ዝቕበል ስንኣይ እዩ ዝቕበል ኢሉ እናተዛረቦም ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 9 ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ግን ቆልዑ ክገንሑን ቆልዑ ተምፅኡ ኢሎም ክኽልክሉ ሰብ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። የሱስ ክርስቶስ ካብ ዚ እና ቶታሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኾን ዘረባን ብዙሕ ኣይርድኦምን እዩ ነይሩ ማለት ይሰምዕዎ፣ ግን በቲ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ባህለን እዮም ዝትርጉምዎ ነይሮም። ስለዚ ፍፁም የሱስ ክርስቶስ ክተሓሓዙ ይከኣሉን ሞ ሕጂ እንደገና ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ካብ 32 ክሳብ 45 ኬድና ንሪኢ ኣሉዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረቦ ንክእል ኢና ንርኢ። ወዲ ሰብ ክቕተል ክንዓቕ ብሰብ ድማ ጡፍ ክበሃለሉ እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ንኣቱ ለና ብካህናት ሓሊፉ ክወሃብ እዩ ኢሉ ይዛረቡ ነሩ። ብጣዕሚ እዮም ሰንቢዶም፣ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ተኸቲልናካ ኢና፣ ንሕና ኩሉ ሓዲድና ኢና ተኸቲልናካ፣ መኹርዒና ጭራሽ ኣብ የማንካን ኣብ ፀጋምካን ኢሎም ሰንቢዶም ኢንወይ ኣብ ኮንፊዥን ኣትዮም ብጣዕሚ እስትልናው። ግን ኣሎ እቲ ልቦም ዘለዎ ኣይ ፈሊጡ እዩ ዝኸውን ፈሊጡ ስለ ካሊእ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኢሎም ስትርጉሞ ነሮም። ዋላ እሱ እናሰምዑ ዋላስ እዚ ካልእ ክብል ደል እዩ እናበሉ እዮም ስትርጉሞ ነሮም ፍፁም። ድሓር ከምኡ ኢሉ እናተዛረቦም ኣብ ኮንፊዥን እናሃለዉ ዳሓርታ ገይሮም ፍሊጥ እዩ ዝኾነ ነገር ቀሪባ ኣላታ ጉዳይ ማለት እዩ ንበዓል ሮማውያን ዝውድእ ኣላ ግዜ ቀሪባ እየ ኢሎም በቀታ ናብ ኢየሩሳሌም እያ ትውዳእ ዘላታ ኩነታት፣ ናይ ሮማውያን ኩላ ኩነታት ትውዳእ ዘላ ኣብ ሮማ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ትውዳእ ዘላ ማለት እዩ ኢሎም ጎይታይ ኢሎም ተቀዳዲሞም ዮሃንስ ንያቀብን ናብ የሱስ ክርስቶስ ቀሪቦም እሞ ጎይታይ ኦሬዲ ፈሊጦም ኣለዉ ብሮንግ ኣደርሳን እኳ ተኾነት ኣብ ኢየሩሳሌም እታ ጉዳይ ከም ትውዳእ ዝኾነ ትሪክ ከም ዘላ ተረድኦም ኣለ። ኦ ጎይታይ እሞ ኣነን ያዕቆብ ሓወይን ወይ ድማ ኣነን ዮሃንስ ሓወይን ሓደ ብየማንካ ሓደ ብፀጋምካ ክግበረና እዚኣ ክትበናስ ንልመነካ ኣለና ኢሎም ተዛሪቦም። ኢየሱስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እምበር ካልእ ተዝኸውን ካልእ ምገበረ ብዙሕ ዓመት እዮም ምስኡ ተጓዒዞም። እዚ ማለት ልዕሊ 2 ዓመት ልዕሊ 3 ዓመት ምስኡ ተጓዒዞም እዮም ሕጂ ናብ ስቕለት ከባቢ ክፅጋዕ ከሎ እዩ እዚ ኩሉ ዓመታት ምስኡ ኮፍ እናበሉ እናበልዑ እናሰተዩ እናረኣዩ እቲ ዕላማታት ከም መፅሓፍ ቅዱስ ገሊፁ እናተዛረቦም ካብ ሚልክያስ ካብ ዝተፈላለየ ነገር እናረድኦም ፍፁም ዘይምርድኦም ጭራሽ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብፀጋምካ ምባሎም ኢየሱስ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ። ብሶፍትሊ ልቦም ከይጉዳእ ኣእምሮኦም ከይጉዳእ ብሶፍቲ ቃላት ተዛረቦ ማለት እዩ። ኣነ እታ ዘዛረቦም ናይ የሱስ ክርስቶስ መልሲ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። እንታይ ኢልዎም ክርስቶስ መልሲ ማለት ሕርር ናይ ዝበለ መልሲ ይኮነ ንናይ ባዕሎም ክጥንቀቕ ከሎ ኢና ንርኢ። እንታይ ይብል ኢየሱስ ከዓ እትልምንዎ ሲ ኣይትፈልጡን ኢኹም ዳት ሴት ሓቂ እዩ ኣብ የማንን ኣብ ፀጋምን ኢየሱስ ምቕማጥ ስቕለት እዩ ናይ መስቀል ሞት እዩ ዝልምንዎ ኣይፈልጡን እዮም ብሓቂ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብፀጋምካ ክብሉ ከለዎ ኣብ መስቀል ክስንቀል እዮም ዝብሉ ዘለዎ። ናይ የሱስ ፍቓድ ግን ኣብ መስቀል ክስቀሉ ይኮኑን ናቶም ሞት ሞይቱ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክነብሩ ድልየት ማለት እዩ። ግን ንሳቶም ግን ዝልምንዎ ይፈልጡን እዮም ነይሮም። ድሓር እታ ሰተያ ፅዋቅ ክትሰትዱ ክኣለኩም ኢልዎም ሕጂ እውን እንደገና እወይ ከኣለና ኢሎም ሕጂ እውን ከይፈለጡ ኣብ የማን ኣብ ፀጋምን የሱስ ክርስቶስ ምቕማጥ ናቱ ፅዋቅ ምስታይ እስትልና ይተረድኦምን እወይ ከኣለና ኢሎም እንደገና ብገርነት ኣ ማይ ገርነት ድሓር እሞ ኣብ መወዳእታ ኦኬ ሰቲ ተደኣ ኮይንኩም ኢሉ እንደገና ክዛረቦም ከሎ ኣነ ዝጥማቓ ጥምቀትኩም ክጥመቑ ኢኹም ኣበይ ማኒ ኣብ ፀጋሚ ምቕማጥ ግና ነቶም እተዳለወሎም እምበር ኣነ ይኮንኩን ዝህቦ ኢሉ እንደገና ሓሳብ ዝረድእዎ ንሶም ንሳቶም ሕጂ ዝሓስብዎ ዘሎ ኣበይ ማኒ ኣብ ፀጋሚን ሲ ካይንድ ኦፍ ክብሪ ካይንድ ኦፍ ሓጎስ ናይ ዘለዓለም ካይንድ ኦፍ ስልጣን እዩ ድሓር በቲ ናቶም ኮንቴክስት እንደገና ወሪዱ ዋ እሞ ከም ናብ ከምዚ ሲ ነቶም ዝተዋህቦ እምበር ኣነ ዝህቦም ኣይኮንኩን ኣነ ዝህቦ ኣይኮንኩን ሰብ መሪፁ ናብኡ እንተዳኣትዩ ክወሃቦ እዩ ሰብ መሪፁ እንተዳድያትዩ ግን ኣይከውን ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ ልቦም ሓልዩ ኣእምሮኦም ሓልዩ ክምልሰሎም ከሎ እንደገና ትጉዕዞኦም ክቕፅሉ ከለዎን ኢና ንርኢ እሞ ዝገርም እዩ። ድሓር የሱስ ተቐቢሎም ተረዲኦም ንካልእ ብዙሕ ወንጌልቶም ምስ ሰበኹ ብብዙሕ ዓይነት ግርፋትን ሞትን ስቓያትን ሞይቶም እዮም ተሰይፎም እዮም መጀመር ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን ከቢድ እዩ ነይሩ ናኦም ዝብል እምነት
ሕጂ እዛ ጥያቄ እዚኣና ኢናኹም ለ ትኽእሉ ዶ እያ ብሂወት ዘመንና ብዕድመና ሙሉእ ዕዮታት ኣምላኽ ሰሚዕና ኣለና ሕጂ እርግጠኛታት ድና ፀዋዕ ኣምላኽ ክንሰቲ እዚኣ እታ ጥያቄ እቲ ሰንበት ትምህርቲ ኣነ ብዝተዘዛዘሞ ደስ ምበለኒ ንኽእል ዶ ታፅዋዕ ክንካፈላ ፈቓደኛታት ዲና በይኑ ኣብቲ ደው ዝበለላ ሰዓት ሲ በይኑኹም ደው ኢልኩም ምስነት ናይ ዓለም እንታይ ድባህላት ዲፌንስ ክትገብሩ ትኽእሉ ዶ ነገር ግን እንታይ ልዎ ዩነቲ በዕል ሃፍቲ እቶም ዝድሓኑ ብመን እዮም ነቲ ሕግታት ዘፅንዕዎ ብሓይሊ ኣምላኽ እዚ እንዳስታወስካ ነቲ ነገር ሱስ ክትገብር ፈቓደኛ ዲኻ ትኽእል ኢኻ እዩኒአና ክርስቶስ ወሳጊሩ ይሪኦም ከም ዝነበረ እዩ ዘርዳኣኒ ንጴጥሮስ እንታይ ድልዎ ንስኻስ ኣብ ኮኩሒ ዝተሰርሓካ እንታይ ድባል ኢኻ ሽምካ ከኣኒ ከምዚ ኢለካ ኣለኹ ኢልዎ ስለምንታይ ኣብ ዝመፅእ እዋን ብዝደካማ ጎኑ ክወፃ ይክእልን ነገር ግን ኣምላኽ እንተ ደኣ ሓጊዝዎ ነቲ ፅዋዕ ክካፈል ከም ዝኽእል ምስ ንንሕድሕዶም ጠሚትዎም እዩኮ ርእዎም እዩዞም 12 ከዓኒ ብዕውት ወፂሞ እዮም ግን ሕጂ ኮይናታ ደላ ምበኣርከስ ነዊሕ ምዕራፍ እንተ ደኣ ተተማሂርና ብዛዕባ ክርስቶስ ሕጂ ብዝቕፅል ናብ መስቀል ክኸይድ እዩ ዛንታ ዝንትደሎ በይነይ ክኸውን እዩ በይነይ ደው ኢለ ዲፌንስ ክገብር እየ ምሳይ ኮይኑስ ነዛ ነገር እዚኣ ክወፃ ዝኽእሎ ሕሰብዎ ክርስቶስ እዩኮ ክርስቶስ ዝኣክል ትበቓሉ ተዛሪቡ ዝገብር ዝነበረስ ተሓንቲ መዓልቲ ግን ምድሪ መላእ ብኢዱ ዝደሓነ ሰብ ብኢዱ ዝተሰርሐ ሰብ ንዒቕዎ ኣብዚ መጀመርያ መእተዊ ዘንበብኩልኩም ከገልግል እምበር ከገልግልዎ ኣይመፀን ዝብል ጥቕሲ ከስታውሰኩም ስለደሊእና ኣብዚ ናይ ዝቕፅል ክፋልና ሓደ ምርኣይ ዝተሰኣኖ ፈውሲ ዝደሊ ነይሩና ነዚ ነገር እዚ ክርስቶስ እንታይ ክሰርሕ ደሊ
እወቲ ታሪክ ኣብዚ ንሪኦ ብዛዕባ በርጠሜዎስ ወይ ድማ ወዲ ጠሜዎስ ዝበሃል ሰብዩ ዓይነ ስውር እዩ ኣብ መንገዲ ደው ኢሉ እውን ዝለመን ዝነበረ ሰብ እዩ ኦነስትሊ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ዓይነ ስውር እውን እዩ ድኻ እውን ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ኣቦኦም ወይ ኣዲኦም ስለ ዝረገመቶም ሓጢኣ ስለዝሰበርሕዎ በደር እዮም ናብ ዝወዲቖም እምበር እዚ ስቕኢልካ ይከውንን ኢሎም ሰብ ርእሶም ዝንቕንቕሉ ሰባት እዮም ነይሮም በዓል በርጠሜዎስ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዮም ነይሮም ነገር ግን ሕጂ እውን የሱስ ክርስቶስ ሓሳብ ዝክስብር ኣለዎ እዚ በርጠሜዎስ ዝበሃል ሰብ የሱስ ክሓልፍ ከሎ ሰምዐ ይብለና ሕጂ የሱስ ክሓልፍ ከሎ ዝተዛረባ ቃል ንርአሞ ደድሕሪኡ ብዛዕባ የሱስ ዝነበሩ ኣመላኻታ ክንርኢና የሱስ ወዲ ዳዊት ዓው ኢሉ ብምጭዳር የሱስ ክሰምዖ ከም ዝኽኣል ኢና ንርኢ ኣብዚ ግዜ እዚ የሱስ ወዲ ዳዊት ክብል ከሎ ስቕበል እናበሉ ይደፍእዎ ነይሮም ኣታ ስቕበል ክሕዝቦ ከሉ ኣታ ይተሓዘና እናበሉ ዝኾኑ ህዝቢ እናተዳፈአ እናደፍ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ግን ብጣዕሚ ካብ ዝደንቀክ ነገር ተሃለወ ሓደ ነገር እንታይ እዩ ንሱ ግን ክቋርፅ ኣይከኣለን ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ዓው ኢሉ ንየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ስማዕ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ የሱስ ክርስቶስ ድማ ደው ከም ዝበለ ኢና ንርኢ ማይንድ እዩ ሕጂ ብዚ ዝዛረቡ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ደው በለ እዚሰለስተ ቃላት ኣዝዩ ቫይታል ቃላት እዩ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ኣብ ኣምላኽ ዓብ ቦታ ከም ዘለዎም ንኽርኢ ደው ኢሉ ኣብ ማእኸል ሰባት ፀውዕዎ ሒዝኩምዎ ንዑ ኢልዎም ባዕል ኮ ከይዲ ይኽእል ነይሩ ኮ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኣልኣኹ ሒዝኩምዎ ንዑ ሂዝ ኣ ቨሪ ሪስፔክትድ ማን እቲ ንስኹም ትንዕቕዎ ዘለኹም ኣብ ሰማይ ዝኸበረ እዩ መላእኽቲ ከምዚ ገይሮም ዓጂቦም ዘእትውዎ ሰብ እዩ ድሓር ኮ የሱስ ክርስቶስ ኣምፅዎ ምስ በሎም ኮ ኪድኪድኪድ ዝብሎ ዝነበሩ ሰባት ኮ እዮም መንገዲ እስ ግልህግልህግልህ ዝገብሉ እስከ ይሕለፍ በርጠሜዎ እስከ ሕልፍዎ እናበሉ ደጊፎም ካ ዮም ኣምፅኦሞ ኣብ ሰማይ ዓበ ቦታ ኣለዎ ኢሉ ንኸምህሮም እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ እግዚኣብሄር ጸሎት ዞም ኣብ ሕብረተሰብ ቦታ ዘይብሎም ሰባት ዝሰምዕን ዝገብርን ኣምላኽ ምዃኑ ንኸር እዩ እንታይ ክገብረልካ ትደል ይርኦ ከሎ ዓይነ ስውር እዩ ይርኦ ከሎ ድኻ እዩ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ኢንቴንሽናሊ ዝሓተተሉ ዋና ምክንያት እግዚኣብሄር ነቶም ዝተዛዓቑ እንታይ ዝገብር እዩ ጸሎት ዝሰምዕ ድሌታቶም ዝሓትት ድሌታቶም ዝፍፅም ኣምላኽ ምዃኑ ዘርኢ እዩ እዩ እዚ ክንርኢ ከለና ሓደ ነገር ግን ክንርስዕ ይብላን ሕጂ ኩሉ ድኻ ጻድቕ እዩ ኩሉ ሱ ድኻ ኣምላኽ ይፈቱ እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ እምነት ዘላቶ ሃፍታም ይኹን ድኻ እቲ እምነት ዘላቶ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክቡር እዩ እቲ እምነት ዘላቶ ካብ እግዚኣብሄር በረኸት ይቕበል እዩ እዚ ሰብ እዚ ወዲ ዳዊት ክብሎ ከሎ ሓደ እቲ ናይ ዳዊት ዝፋን ሪስቶር ትገብር ሓዲስካ እንደገና ኮፍ ትብል ኣብቲ ናይ ዳዊት ዝፋን ኮፍ ኢልካ ከዓ እንደገና ኣይሁድ ነፃ ተውፅእ ማለት እዩ ሓደ እቲ ካልኣይ ከዓ ፈዋስን ካብ ኣጋንቲ ነፃ ተውፅእ ሓራ ትገብር ጎይታ ማለት እዩ እምነት ነይርዎ ስለዚ እምነት ንዘለዎም ታም ይኹን ድኻ ዝተናዕቀ ይኹን ዝኸበረ ኣብ ቅድሚ የሱስ ቦታ ኣለዎ እዩ ካብ የሱስ እውን በረኸት ይቕበል እዩ ማለት እዩ ድሓር ሙሉእ ብምሉእ ኣነ ይገርመኒ በርጠሜዎስ ክመፅእ ከሎ ባርኖሱ ገዲፉ እዩ ዝብለና እተን ዝነበረን ዝለመን ኣለኒ ዝብለን ክዳውንቱ ባርኖሱ ገዲፉ ናብ የሱስ እናጎየ ከም ዝመፅ ኢና ደርገፍከፍ እናበላ ማለት እዩ ሓር ምስ ተፈወሰ ርኢ ኣለኹ ኣምላኽ ከም ዘመስገነን ንየሱስ ክርስቶስ ድማ ከም ዝሰዓበን ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሞ ኣመስገንቲ ክንከውን ከም ዘለና ናይ የሱስ ክርስቶስ ፃውዒት ተቐቢልና ድማ ዊዛውት ኤኒ ሄዚቴሽን ምንም ከይተጠራጠርና ቶሎ ናብ የሱስ ክንመፅእ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ናይ ምድሓን መዓልቲ ሎሚ እዩ የሱስ ሎሚ ይፅዋዕ ኣሎ ከም በርጠሜዎስ ዝሕዘና ነገራት መንገድና ዕንቀፍቀፍ ክፈጥረለና ዝኽእል ነገራት ተርቢና እንታይ ክንገብር ኣለና ናብ የሱስ ብጉያ ክንመፀሉ ዘለና ዘመን እዩ እሞ ናብ የሱስ ክንቀርብን ካብ የሱስ ድማ በረኸት ክንቅበልን ንየሱስ ድማ ክንስዕብን ኣመስገንቲ ድማ ክንከውንን እግዚኣብሔር ፀጊ ይብዝሓልና
መጨረሻ ናይቲ ሰንበት ትምህርትና መደብ ውድዕዊ ሓቂ ሓደ ጥያቄ ጥየቕ እስኪ እንታይ እዋን ኢኹም ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢልኩም ዝጸልኹም ዝብል ጥያቄ ኣሎ እሞ ናይቲ ኣርእስቲ መዛዘሚ ዝመስል እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ዓብዪ ፅዋዕ ክነሰግር እንኽእለሉ ጥበባት ከዓኒ ኣቕሚጡ እዩ በቲ መንገዲ እሱ ክንጓዓዝ ክንከይድ ከዓ ንኣምላኽ ፀጉ የብዝሐልና ሓሳብን ጥያቄን እንተደሃሊኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 ኢልኩም ብተወሳኺ ስልኪ ቁፅርን ዝተፈላለዩ ኣድራሻታትን ድማ
ብ091145105 ከምኡውን ብፖስታስታን ቁፅርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብኢሜይል ኣድራሻና ቲኣይg ሶንጋ gሜል ኮም ኢልኩም ክትልኦኹና እናዘኻኸርና
ተባረኹ ሰናይ ቀና